Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі міне аптаның, яғни жұмыс аптасының соңғы күні. Жалпы бүгін қымбатты радио тыңдармандар, күн жұма. Сонда міне соңғы жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, молшылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы болсын деген әдеттегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл кезектегі отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге болатын бір сағат көлемінде мен Нұрлан Қанат. Я, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 00 минут 58 секунд көрсетіп тұр. Ендеше 10:00-ге қымбатты радио тыңдармандар тікелей эфирде сіздермен мен бірге боламын. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбын жариялай кетейін. Назарларыңызға ұсынамын. Бүгін жолы болғыштық деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Я, қымбатты отырмандар, сәттілік деп те айтамыз оны, жолы болғыштық деп те айтамыз. Осын төңірегінде бүгін әңгімелесетін боламыз. Егер алып қосарларыңыз болса, қымбатты отырмандар, өмірлеріңізден болған сондай оқиғалар болса, жағдайлар болған болса, маған хабарласып, өздеріңіздің өмірлеріңізден айтуға мүмкіндіктеріңіз бар тікелей эфирде. Я, ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіз болғаны, немесе WhatsApp желісіне хат жазсаңыз болады. Я, мен міндетті түрде эфир барысында сіздердің хаттарыңызды оқитын боламын. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Я, жолы болғыштық деген жалпы кейде аяқ астынан болатын оны сюрприз деп жатамыз, яғни тосын сый деп те жатамыз. Я, әртүрлі жағдайда болып жатады адамдардың өмірінде жол болғыштықтар деп жатамыз. Яғни аяқ астынан күтпеген жағдайда болып жатқан оқиғалар туралы бүгін айтқымыз келіп отыр. Я, әр адамның өмірінде ол нәрсе бар, яғни болып жатыр. Енді күнделікті болмаса да, я, анда-санда кейде болып тұратын жағдай адамның өміріндегі. Сондықтан, қымбатты отырмандар, осының қыр-сыры туралы, жалпы пайдасы туралы, жалпы осының төңірегінде талқылайық осы тақырыпты бірге. Ендеше, қымбатты отырмандар, мен сіздермен қазір бір әнге үзілем, бір жақсы әнмен бастайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Oh, Я жалғастырамыз, қымбатты радиотыңдармандар. Бұл таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Я, қымбатты радиотыңдармандар, ары қарай жалғаймыз. Міндетті түрде, әдеттегідей, ауа райы болжамменен таныстыра кетейін. Бүгін 6-шы желтоқсан, яғни күн жұма, 2019 жыл, бүгін Алматы қаласында күндізгі ауа температура плюс 5 градус жылылықты көрсетілген. Ал қазіргі таңда да плюс 5 градус көрсетіп тұр екен. Бүгін қар аралаш жаңбыр жауат деп Алматыда күтілуде. Ал елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура минус 6 градусты көрсетеді депті. Ал қазіргі таңда минус 7 градус екен. Елордамызда бүгін қар жауат деп болжап отыр екен. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бұл ауа райы болжамы біздің басты қалаларымызға арналған осындай болады деп күтілуде. Енді шығын батырды тармандар, бағдарламамызды жалғаймыз. Бүгінгі тақырымыздың негізгі тақырыбы, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы жол болғыштық, яғни сәттілік туралы әңгімені бастаймыз. Я, жалпы сіздер өздеріңіз бүгінгі күн сұрағын оқи кетейін. Сіздер қымбатты радиотырмандар өздеріңізді қалай санайсыздар, жол болғышсыздар ма, немесе қандай жағдайда жолдарыңыз болды, сәттілік жолдастарыңыз болды, демекші қай кезде осындай уақиғалар болды, осының төңірегінде әңгімені бастаймыз. Я, өздеріңіз алып қосарларыңыз болса, жоғарыда айтып кеттім, міндет түрде маған қабарласып, қат жазып, өз ой-пікірлеріңізді айта отырыңыздар, сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар 8-707-724-30 нөміріне қабарласуға болады. Я, жолыңызды кесіп өткен қарамысықтан қорқуды және бес жапырақты бөртегүл мен болжамы бар печенье таңдауды доғарыңыз. Я, бұл нәрсеге ешқашан, еш уақытта, қымбатты тыңдармандар, сенуге болмайды. Әсіресе осы қазақ халқының осы ырымы дейміз ба, жаңағы бір сенімі дейміз ба, яғни қарамысқа алдынан кесіп өтсе, бітті, менің бүгін жолым болмайды деп шығатын адамның саны жетіп артылады Қазақстанды. Өкінішке орай, бұл нәрседен бүгіннен бастап бастатыңыздар, қымбатты радиотыңдармандар. Мысық сіздің жолыңызды кесіп өте ме, кесіп өтпей ме, ол сіздің өміріңізге ешқандай әсер ете алмайды. Ол мысық, ол мысық, Құдайдың жаратқан жаратылысы ғана. Я, ол сіздің мәселеңізді, сіздің тағдырыңызды шешпейді деп айтқым келеді. Сонда, қымбатты радиотыңдармандар, мысық кесіп өтсе де, қара болсын, ақ болсын, көк болсын, сары болсын, қандай мысық көтсе де, қорқпай сол жерден өте беріңіздер. Мен талай кезінде куә болғам, қара мысық өтіп кеткен жерден адамдар өтуге қорқып тұрған сәттерді де естігем, көргемін де өз көзімен. Бірақ артынанша біраз күліп те алғам. Сол тақым батыр отырмандар, міне, мысық бізді байлап тастамасын, өзінің ондай сенімсіздерді мүлдем миларыңыздан, саналарыңыздан алып тастаңыздар. Қара мысық сізді еш нәрседен қорқытпасын деп айтқым келеді. Сәттілік оған байланысты емес. Я, сіздерге сәттілікті шақыруға кез келген дуагерлерден де жақсы көмектесетін ғылыми әдістерді ұсынамыз. Яғни Эдинбург университетінің үш жолы болғыш психологы Ричард Уайзман, Мэтью Смит және Питер Харрис түрлі адамдардың арасында айырмашылықты зерттей бастаған екен. Неліктен біреулерге әрқашан сәтті билет түседі, ал басқалары тағдырдың бонусын ала алмайды дейді. Я 10 жылдық зерттеу нәтижесінде мынадай тұжырымдама жасаған екен. Адам сәттілігімен бірге туылмайды, бірақ оны жүре бара ұстап алады. Соның ішінде адамның бастапқы мәліметтері маңызды емес дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бірінші әдет бұл өз сәтіңе күмәнданбау, яғни Ричард Уайзман сәттілігі бар тәжірибеге қатысушылар іздейтіндігін айтып, газетке хабарландыру береді. Оған өздерін сәтсіз санайтындар да өздерін 100% жолы болғыш санайтындар да қатысалатын болады. Ол барлық қатысушыларға қалың газет беріп, ондағы суреттерді санауды тапсырады. Оның құпиясы бар болатын, яғни газеттің бір бетінде үлкен жазумен хабарландыру жарияланған. Онда бұл анонсты профессорға көрсетіп, $250 ал делінген. Профессор күткенде оны барлық жолы болғыштар байқап, сияқы алады. Ал өздерін алдын ала сәтсіздер қатарына қосқан адамдар хабарландыруды көрмеген. Жол болғыш адамдар ашық әрі бос келеді, сондықтан олар тек іздегенде емес, бар нәрсенде көреді дейді. Тәжірибе көрсеткенде сәттілік жағдайлардың тоғысуы емес, адамның кез келген мүмкіндікті қолтануға дайындығы мен икемділігі дейді. Жол болғыш адамның басты әдеті өзіне сену дейді. Өз-өзіңе деген сенімділікті арттыратын әдет 8 әдіс бар дейді. Яғни қымбатты тыңдармандар, таныстарды көбейту екінші әдет. Өзіңізге мынадай ұстаным қойыңыз дейді. Мен таныс емес адамдармен оңай тіл табыса аламын. Дейді. Мен үшін біреумен танысу немесе таныс емес адаммен өтініш сұрау қиын емес. Менің жолымда қызықты адамдар кездеседі. Жағдай мүмкіндігін максимум қолданыңыз. Мүмкін ол сәтті болатын шығар. Мысалы, пойыздағы жолаушымен әңгіме қозғаңыз. Нәтижесінде қаншама пайдалы нәрсе болатынын байқайсыз. Ричард Уайзманның ойынша жолы болғыштар жаңа нәрсенің барлығына жаңа ашық болып келеді екен. Бұл қасиетті күнделікті өмірде жаттықтыруға болады. Мысалы, үйде басқаша тамақтар пісіріп тұрыңыз, немесе мейрамханаға барғанда өзіңізге таныс емес тағамға тапсырыс бергеніңіз жөн дейді. Сен үшінші әдет, өз интуицияңа көбірек сен дейді, яғни жолы болғыш адамдар өмірінде интуициялармен әрекет етеді. Өзіңіздің ішкі сезімізге мұқият болыңыз, өзіңізді жақсырақ тану үшін күнде босаңсуды және өзіңізді тыңдауды үйреніңіз дейді. Ол үшін таңертең ертерек тұрып, тұрғаныңыз жөн. Сол сияқты арасында табиғатқа, тауға, ауылға барып, қанша тыныштықта өзіңіз отырып, демалуды әдетке айналдырыңыз дейді. Және төртінші, сәтсіздіктен пайда көре білу. Ричард Уайзман былай дейді, лимоннан лимонад жасаңыз, жол болғышта да басқалары сияқты қиындықтарға жолығады, бірақ басқалары қарағанда нашар тәжірибені жақсы және пайдалы нәтижеге айналдыра алады. Сәтті адамдар кедергілерге тоқтамайды, керісінше оларды жақсы көру нәрсеге үйренуге, өзгеруге мүмкіндік деп қабылдайды. Және соңғысы, қымбатты тыңдармандар, позитивті ойлаңыз дейді. Позитивті ойлау пайдасы туралы айтудан жалықпаңыз, оны тәжірибеде қолданып көру арқылы ғана оның пайдасын түсінесіз. Сәттілік біздің ішкі жағдайды көрсетеді. Ол біздің энергетикамызға, сенімімізге және өмірге қатынасымызға байланысты дейді. Күнде кешкісін бірнеше минут уақыт бөліп ойланыңыз, бүгін сізбен қандай жақсылық болды дейді. Міне қымбатты радио тыңдармандар, masegit.kz сайтынан алынған бұл мәлімет 5 әдет, яғни жолы болғыш адамның әдеттері туралы сіздерге осы бір университеттің профессорларының зерттеу нәтижесі туралы бірер таныстырып кеттім. Ендіше ары қарай батыр тұрмандар, біздің бағдарламамыз қызықтың бәрі алдымызда, біз енді ғана бастадық, сондықтан да әлі өз ой пікірлеріңізді білдіруге мүмкіндік бар екенін тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң деп тағы да айтамын. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отыра осы бір жақсы әсем әнді тағы да сіздерге арнағым келіп отыр. Құрметті тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. арнамызды алыстамаңыз. Жалғаймыз қымбатты тыңдармандар, Ернар Айдардың «Жарайма» деген әнін тамашаладық. Осы тәңірім осы әнменен қымбатты тыңдармандар, біздің бір көңіліміз көтеріліп қалды деген ойдамын. Ендеше қымбатты тыңдармандар, жалғайық. Біздің бағдарламамыз жолы болғыштық туралы бүгінгі тақырыпты көтеріп отырмыз. Я жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Я мына жерде өте бір қызық қысқада нұсқада мәліметті бере кетейін. Ақшының Аспен қаласында қаңғыбас, яғни қаңғыбас дегенде біздіңше халық арасында айтылатын бомбыр деп айтамыз ғой. Лотереядан $500,000 ұтып алды деп хабарлайды КУСА. Яғни 60 жастағы Майкл Ингфорс ішімдікке салынғандықтан кәсібінен айырылған. Осыдан кейін оның әйелі кетіп қалады. Ал соңғы 6 жылды көшеде өткізген екен. Жанармай құю бекетінен $10 лотерея сатып алғаннан кейін оның өмірі өзгерген дейді. Алғашқы цифрларды өшіргеннен кейін ол қолмақты ақша ұтып алған алғанын түсінеді. Осыдан кейін Инфорс шіркеуге келіп, онда соңғы рет ұйықтап алған екен. Үйсіздерге арналған баспананың өкілі ер адамның атпен серуендеп 20 жылдан бері көрмеген қызына баруды жоспарлап отырғанын айтты. Қазір ол өзіне тиесіліп, қаржатты алуды күтіп отыр дейді. Массагет.кз сайтта міне бұл да бір ролы болғыш адамның өмірінен алынған мысал. Және қымбаттар атармандар, мына жерде көбімізге белгілі Тимоти Декстер туралы, осы актер туралы қызық мәлімет екен бұл да. Соны оқи кетсем. Тимоти Декстер 1747 жылы 22 қаңтарда Массачусетс штатының Мадлен қаласында дүниеге келген. Алғашында фермер болып жұмыс істеп жүріп, кейін қайыс илеушінің шәкірті болады. 20-ға толғанда бар жиған тергені 9 долларды қалтасына салып, дамыған Ньюберпорт қаласына көшіп кетеді. 31 жасар жесір бай әйел Элизабет Фротюминге үйленеді дейді. Декстер өзін жарқын бизнесмен санайды. Әйелінің ақшасын пайдаланып, ол барлық бизнесмендер сияқты акциялар сатып алып отырған. Қандай акция сатып алуды да білмей, ең арзан ала берген. Солардың бағасы өскен сайын Декстердің де қалтасы қалыңдаған. Бәсекелестері білімсіз Декстердің қылықтарына күліп, оған пайдаға аспайтын кеңестер беріп отырған. Бір саудагер оған қалжыңдап, колонизацияға ұшырап жатқан Батыс Үндістанға таба қолғап пен інжіл керек деп айтады. Бұл аймақтарда әрдайым жаз екенін білмеген Декстер кеңеске құлақ тұрып, 40 мыңдай таба, 40 мың қолғап және 40 мың інжілді кемеге салып, сол жаққа жөнелтеді. Сөйтіп түскен пайданы күтіп жатады. Декстердің жолы болады, өйткені оның тауары Батыс Үндістанға түскен кезде діни қозғалыстар болып жатады да, оның інжілінің 100% өтіп кетеді. Тағы Батыс Үндістан портына ресейлік саудагерлер тұрақтап, барлық қолғаптарды сатып алады. Бұнымен Декстердің екі есе жолы болады. Табалар сол күйі қоймада жатады, бірақ кейін бір өнертапқыш фермер табадан балықты цистернаға аударуға арналған ожа-ожа соға болатын түсінеді. Міне осылай 100% кіріспен табаларды өтіп кетеді. Бұл келісім шарттар Декстерге 150 мың доллардай қаржы келіп, әп-сәтте байларын қатарына енгізеді дейді. Өте қызық екен. Саудагерлер Декстердің сәттілігін қызғанып, оны тағы да басқа келеңсіз әрекеттерге итермеледі. Оған бар ақшасын көмір өндіруге салып, Англияның Ньюкасл қаласына жіберуіне кеңес береді. Декстер Ньюкаслдың көмір өндіру өнеркәсібінің орталығы екенін білмейді, сондықтан ол бірнеше кеме жалдап, Вирджиния көмірімен толтырып, Англияға жөнелтеді. Бірақ халық арасында келеке болудың орнында бұл жолы да Декстерге сәттілік серік болады. Ньюкаслде болып жатқан көтерілістердің кесірінен шахталар жабылып, көмір өндіру тоқталады. Дәл осы сәтте Декстер жіберген көмірді тұрғындар екі есе бағамен сатып алып, кірістен Декстер одан бетер байлыққа көбіле түседі. Жас келген сайын Декстер одан бетер мәжнүн бола бастайды. Әйелі Элизабеттің мылжыңынан жүйкесі тозған Декстер онымен ұрысудың орнында оны өліп қалған деп есептеп, үйінде жүрген елес деп қабылдаған. Біреулер келген уақытта да мынау миссис Декстер менің әйелімнің елесі деп таныстырған екен. Яғни ақымақтығының кульминациясы оның естелік кітап жазуы болады. Ақылдарға арналған сандырақ немесе тұрпайы көйлек жайлы шындық деген атпен шыққан кітапта сөйлемдер бірде бір тыныс белгісіз байланысып, ешқандай мағына бермеген. Декстер мыңдаған данасын шығарып, бірнеше қалаларға жіберген. Бір қызығы, барлық кітап өтіп кеткен. Кейін Декстер тек тыныс белгілерден ғана тұратын кітап шығарып, алдың кітаптағы сөйлемдердің қай жеріне қойғыларын келеді, сонда қойып алыңдар деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, массагет.кз сайтынан алынған бұл да қызық мәлімет. Тимоти Декстердің қалай жолы болғыш жан екенін біз естіп оқыдық қазір ғана. Я қызық екен, шын мәнінде де ақымақ деп санап жүрген адам шын мәнінде ақылды болып шыққаны қызық екен. Және бұл да сол жолы болғыштықтың бір әсері шығар деп ойлаймын. Сонда қымбатты тыңдармандар, сіздердің қай жағынан жолдарыңыз болып жатыр, айта отырыңыздар. Яғни сіздердің өмірлеріңізде болған оқиғалардан оқиғалармен бөлісіңіздер. Ол үшін біздің телефонымызды теріп, бізге хабарлама жіберіңіздер, немесе қоңырау шалыңыздар. Яғни WhatsApp желісі арқылы сөзбен немесе жағы дыбыспен де жіберсеңіздер болады. Міндетті түрде біз оны эфир барысында оқып тыңдайтын боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз қазір тағы да бір әнге үзілейін, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Кейде бірақ менің
Я жалғайым, қымбатты тыңдармандар. Дәрігерлер өлді деп тапқан 3 жасар қыз шын мәнінде клиникалық өлім аузында болған екен. Филиппиндік қыздың жаназа уақытында туысқандарының бірі кездесіп оның тірі екендігін байқап табытты ашып қарайды. Қараса қыз басын әрең қимылдатып жатыр екен. Бала келесі күні Забонгадел Сурауданның Аврора жерінде жерленуі тиіс болған. Қыздың есімі әлі күнге дейін беймәлім дейді. Бұл көрініс телефон камерасы арқылы түсірілген. Екен, яғни әкесінің сөзіне сенсек, аурухана дәрігерлері қыздан ешқандай тіршілік нышанын таппай өліге санаған екен. Ал қыздың анасы Тилан баласының бірнеше күн ауыр халде болғанын мәлімдеген. Қазіргі таңда қыз терең ұйқыда, комада, өзінің үйінде. Ата-анасы қызының саулығы үшін баласын дәрігерлер қарауына тапсырамыз деп отыр дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да бір өте жағдай, жағымды жағдай бір жағынан. Шын мәнінде де міне тірі баланы тірідей көме деп тұрған жерінен аман тірі қалған байқаған бұл да керемет істеп ойлаймын. Мына жерде тағы да қызық мәліметті берейін, қымбатты тыңдармандар. Қызметте бәрі ойдағыдай, алайда жеке өміріңізде бір сұрақ мазалайды дейді. Мүмкін бұл сұрақ достарым сүйгендерімен қыдырып кетті, мен әлі жұмыста отырмын деген ойдың жетегінде пайда болған шығар. Өміріңізде бір төңкеріс орнап, жаңа парақ ашқыңыз келеді, бірақ не кедергі? Адамдармен таныса алмаймын дейді, бірақ достарым тез тіл табысқыш. Сіздің адамдарға деген көзқарасыңыз бір қалыпты, бәріне бірдей қарайсыз. Мұның бәрі өткенмен тікелей байланысты дейді, адамдар қатал, көңілге қарамайды деген пікірмен әлі жүрсіз. Ол сізге көз әйнегіңізді ауыстыру керек деген белгі дейді. Өмірге айналады адамдарға басқаша көзбен қараңыз, жаман ниеттерді инені жіпке тіскендей көре берсеңіз, көзіңіз жамандықты ғана іздейтін болады дейді. Жанымда жүр жақсы адам дегенді жадыңыздан шығармаңыз. Жұмыста бір кезек бәрі мақтайды. Бірақ бір қатер жасасам, сөгісте әзір тұрады дейді. Жұмыста бәрі мақтап, сіздің еңбегіңізді өзгелерге үлгі етіп айтып жүреді, бірақ кейде кішкентай ғана қателігіңіз жетістіктеріңізді су шайғандай алып кетеді. Мұның себебі неде? Себеп өзіңізде. Қателеспейтін пенде жоқ. Сіз барлық пікірдің жақсы болғанын қалайсыз, үнемі мақтау естуді тілейсіз, бірақ бұл мүмкін емес нәрсе екенін естен шығармаңыз, қымбатты тыңдармандар. Сіз қателессеңіз де бәріне көз жұмып қарау жұмыс берушінің талабына енбейді. Ол үшін мен мұны мақтау үшін істеп отырмын деген пікірден аулақ болғаныңыз жөн. Өзіңізді соған сендіріп, ақыр аяғында өзгеше нәтиже көрсеңіз қиын болады. Ұмытпаңыз, сіз ата-анасынан мақтау күтіп тұрған бала емессіз. Сәтсіздік мені іздеп жүреді дейді. Сәтсіздік ешкімді де іздемейді, қымбатты радио тыңдармандар. Бұл сіздің қиялдан шығарып алған суретіңіз ғана дейді. Адам өзі барып орнады, соның нәтижесі ғана сәтсіздікке әкеліп соғады. Берілген істің бәрін 100% орындап, кем-кетігін жойып дайындасаңыз, өз еңбегіңізді дәлелдеп шықсаңыз, жалқаулықты жеңсеңіз, бәрін де жасай аласыз дейді. Бұған сеніңіз және өзіңізді сендіріңіз. Мен ғана қателікті көтеріп жүремін, үнемі менің жолым болмайды, немесе жолым ауыр деген түсініктерді өз аузыңызбен айтып тұрсаңыз, сәтсіздік сізді іздемейді, кімді іздейді? Сізді іздемей кімді іздейді дейді. Есіңізде болсын, адамның өзіне деген сенімі жоғалса көп нәрседен құр қалады деген екен массагет.кз сайтында. Қымбатты тыңдармандар, мен мына жерде толық келсем, көп адамдар неге сәтсіздікке, неге жолы болмай жатады, кезеңдер өте жиі болып тұрады адамның өмірінде, кейбір адамдардың өмірінде. Мүмкін кейбір адамдарда керісінше жол болғыштық артық шығар, көбірек болатын шығар. Мына жерде толық келсем, сөздің құдіреті бар деген шынымен де түсінік бар. Сол адам не айтады, сол нәрсе іс жүзіне, яғни материалға айналады дегенде түсінік бар. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, я мен бұл жерде жаңа ғана оқыдық қой, мен ғана қателік көтеріп жүремін, өнеу менің жолым болмайды, жолым ауыр деп айта берсеңіз, өкінішке орай сол нәрсенің өміріңізде жиі болатыны шындық. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, керісінше мен мықтымын, мен күштімін, мен қолымнан келеді, мен алға жылжимын, менің жолым болады, мен осы нәрседе қолымнан келеді деген сөздерді жиі айтып отырсақ, керісінше біздің жағымызда болады сәттілік. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, өз ой пікірлеріңізді білдірем десеңіздер, алып қосарларыңыз болса айтып қосып отырсаңыздар болады. Бағдарлама біздің бүгінгі бағдарламамыз басталғандықтан осы бағдарламаның барысында өз ой пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Шын мәнінде де әркімнің өмірінде болған осындай сәттерге куә екендеріңізді осы бағдарлама арқылы жеткізуге болады. Қазір бір әнменен жалға болайын, содан міндетті түрде қауышамыз.
Жанымнан қалмайсаң, қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсаң.
Мол бақытым жайында, сырласумен айталды, қарағаймен қайындай, қатар тұрып жайқалды.
Сәулем, 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 күш жылмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамын.
Түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алды жағылған келешекке нық бастық.
Сәулем, 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 кір шалмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымда
жалғаймыз қымбатты тыңдармандар. Қазір Алматы уақыты 9 сағат 41 минутты көрсетіп тұр. Қымбатты тыңдармандар, біз тікелей эфирді жалғастырамыз. Сіздермен таңсары бағдарламасы жүріп жатқаны туралы естеріңізге сала кетейін. Бұл жаңадан қосылып жатқан қадірмен тыңдармандарымыз үшін тағы да қайырлы таң деп айтқым келіп отыр. Иә, бүгін бағдарлама сәттілік, яғни жол болғыштық туралы әңгімені бастап кеттік. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы жерде бір қызық тағы да мәліметті бергім келіп отыр. Яғни күніңіз сәттілікке, жақсылыққа, қуанышқа толы болсын десеңіздер, міне осы бір кеңестерімізді ескере отырсаңыздар болады. Иә, әр күннің өз несібесі бар деп айтып жатамыз. Қай уақытта беріледі десеңіз, әрине таңда дейді. Ерте тұрған әйелдің бірісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық демекші. Ерте тұрсаңыз, күніңіз мәнді өтетініне 100% сене беріңіз. Иә, күн сәтті өту үшін тағы не істеу керек? Адам баласын орташа өмір сүру уақыты 70-80 жыл екен. Салауатты өмір салтын берік ұстанам десеңіз, тағы 5-10 жыл артық есептейік дейді. Яғни осы уақытты 365 күнге көбейтейік, сонда 27.375 күн болады екен. Осының шамамен 20.000 сағаты таңғы уақыт екен. Яғни осы уақытты өмірімізде бос өткіземіз. Кейбір жандардың ағзалары таңғы ұйқымен арпалысып жататыны рас. Мұндай жағдай бәрімізге белгілі шығар деп ойлаймын. Яғни осындай болмас үшін ұйықтар алдында ерте тұрып жаттығу жасауым керек деп миды бағдарламалап тастау керек екен. Әр таңда қанша пайда бар екенін ескердіңіз бе? Осы қателікті қалай түзеуге болатын біле жүріңіз. Мына кеңестерді сіздер назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Яғни уақыт емес, уақыт қуат жұмсаңыз. Егер ми таңда серпінді жұмыс жасайды деп ойласаңыз, ауыр істерді неге таңертең орындамасқа? Әсіресе мимен жұмыс жасайтын қызметкерлер ертемен біраз іс тындыра алады. Қоңырауларға, әлеуметтік желіде жазылған пікірлерге түстен кейін де жауап беруге болады. Ал кешке жаттығу залына барып, фитнеспен шұғылданғаны жөн дейді. Алдын ала дайындалыңыз, яғни ертеңгі күннің ауыр болатынын білсеңіз, бүгінгі 15-20 минутыңызды ертең атқарылу керек іске арнаңыз. Одан шаршап қалмайсыз. Ұйықтар алдында киімдеріңізді түктеп, таңғы асыңызды дайындап қойсаңыз, таңертеңгі біраз уақытыңызды үнемделеді дейді. Поштаңызды түске дейін қарамаңыз дейді. Яғни тек қана поштаны емес, әлеуметтік желілерді де, ол қазір таңдағы біраз адамдардың көпшіліктің ауру іспетті болып кеткен, яғни таң атпай тұрып әлеуметтік желіге жүгіретін, ол бәріміздің де өмірімізде бар нәрсе. Соны қымбатты тыңдармандар, бір сәт түске дейін сол нәрселерді қарамауға бел байлап көріңіздер. Яғни әлеуметтік желілер болсын, пошта болсын, қандай келген информация, мәліметтер болсын, оның бәрін түске дейін ысырып қойсаңыз, таңғы күніңіз еш нәрсені уайымдамай өтуге мүмкіндік туғызатыны айтқым келіп отыр. Уақытыңызды сорып әкететін осы нәрсе екені естен шығармаңыз дейді. Ойыңызды сан жаққа бөлетінде осы нәрсе. Яғни таңғы уақытты олардан да маңыздырақ мәселелерге арнаңыз дейді. Одан кейін тағы да бір қазіргі заманның бір қиын жағдайы бұл телефонды біз міндетті түрде қараймыз, келген қоңырауларға жауап беріп жатамыз, немесе кейде жауап бермейді жататын кездеріміз болады. Оның орнына керісінше телефоныңызды өшіріп немесе басқа бөлмеге қойғаныңыз жөн дейді. Яғни сізге кедергі жасамау үшін телефоныңызды мүлдем жағы өшіріп тастағаныңыз жөн, немесе жағы дыбыссыз деген нүктесін басып қойсаңыз да болады. Тек жаныңыздыған алып жүрмеңіз дейді. Түрлі әлеуметтік желден қалған хабарламалар елеңдетпей қоймайтыны рас. Күніңіз алаңсыз әрі өнімді өтсін десеңіз, осы кеңестерді сіздерге ұсынам. Сосын салқын жерде жұмыс жасаңыз дейді, ыстықта адамның құты қашады, терлеп, тепшіп, ыстықтан жұмыс жасай алмай қалатыны рас. Әрине, мұндай уақытта салқын желдеткіші бар жерде жұмыс жасағанды қалайсыз, мүмкіндік болса салқын жерде жұмыс жасағаның жөн дейді. Тамаққа тойып алмаңыз, таңғы ас күннің бастауы, сол себепті қара су болса да ішіңіз, бірақ тойып ішпеңіз. Алдыңыздағы таңғы ас көп болса, өзіңізбен бірге ала кетіңіз. Ара-арасында жеп тұрыңыз. Таң ата асқазанға салмақ түсіруге болмайды. Асқазаныңыз ауырса, күні бойы ауырып шықса, жұмыстың мәні де қалмайды дейді. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл күніңіз сәттілікке, жақсылыққа, жолы болғыштыққа болсын десеңіз, жолыңыз болсын десеңіз, осы кеңестерімізді ескере отырғандарыңызды қалаймыз. Я, бұл massaget.kz сайтынан алынған осы қысқа да, ұсқа да мәлімет екен. Я, және қымбатты тыңдармандар, бұл жерде сәттілік жолдасыңыз болсын дейді. Осы туралы бір қызық мәлімет оқи кетейін. Я, бұл да таң осы күнделікті қалай біз сәттілікке сәтті күнімізді өткіземіз, осыған байланысты қызық екен. Көпшілігіміз дейді, таңертеңгі уақыт өте қарбалас болатынын білеміз. Орнымыздан тұра сала әлде қайда асығып, арлы-берлі жүгіру басталады. Әсіресе балалары бар ата-аналардың бұл жұмысы екі есеге көп екенін бәрімізге белгілі. Сондықтан да әр күннің басы қиын, жайсыз, әрі жағымсыз уақыт сияқты көріне, десе де бұл олай емес дейді. Әр таңыз қалай басталса, күніңіз де солай өтпек. Сондықтан төменде кеңестерге құлақ асқандарыңызды қалаймыз. Я, таңертең орныңыздан аман тұрғаныңызға, ұйқыңыздан аман оянғаныңызға Құдайға шүкіршілік етіңіз, рахмет айтыңыз, алғыс айтыңыз. Яғни күнделікті күнімізді, міне таңымызды жаратқан иеміздің өзі сыйлады деп жаратқан иемізден қабыл алып, оған ризашылық пен рахмет айтып, шүкіршілік айтып оянғаныңыз абзал. Таңертең қолда барға қанағат қылып, жан-жағындағыларға мейіріммен оянған адамның көңілі толып, бақыт арта түседі дейді. Әр таңды таза парақтан бастаңыз, әр күннің өміріңіздің жаңа күн екенін ұмытпаңыз, рухани бай адам ғана шынай қуаныш сезіне алады дейді. Кітапты көбірек оқыңыз, жанры қандай болса да бастысы өз жаныңызға жақын таңдаңыз дейді. Сонда ғана оқығаныңыз сізге күш беріп, шабыттандырып, күніңізді тамаша өтуіне түрткі салады. Я, таңды неден, қандай істен бастайтыныңызды алдын ала жоспарлауды үйреніңіз, ұйқыға жатар алдында таңертең киетін киіміңізді, алатын заттарыңызды, тіпті ішетін асыңызды да дайындап қойғаныңыз абзал дейді. Әр таң дене жаттығуменен басталған жөн. Жаттығу сергектік сыйлайды, әдемі әуен көңіл көтереді, жақсы жаңалық та күніңіздің керемет өтуіне өз үлесін қосады. Біреуге қуаныш сыйлау, көмектесу өз қуанышыңыздан еселей түседі дейді. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Я, қымбатты тыңдармандар, міне бұл сіздердің күндеріңізге сәттілік тілей отыра берген қызықты мәліметтеріміз осы. Қазір мен бір қысқа бір нұсқада әнге кезек беріп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Таңатса жайна бағара, құлбырады өмір жаңара. Шырайланып ажары, тіршілік болса мазалы, осы ғой өмір ғажабы. Өмір қандай көркем, қуанышым берген. Дәл осындай болсаң, біздің өмір ерте. Өмір қандай көркем,
болса достарым, ашық боп тұрса аспаным, жадырайды менің жашаным. Бақытты деп баламыз, сүйінсе ата-анамыз, болашақ жолын табамыз. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын біздің өмір ертең. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын біздің өмір ертең. Жүректегі сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашан да өміріңе, бұл өмір көркем. Жүректегі сене біл сеніміңе, уайым қайғы келмесін көңіліңе, өкпелеме ешқашан да өміріңе, бұл өмір көркем. Өмір қандай көркем, қуанышым берген, дәл осындай болсын біздің өмір ертең.
Яқын батыр тұрмандар, жалғаймыз. Бұл Ақылбек Жеменейдің орындаған әні, өмір қандай көркем деп аталатын әні болатын. Шын мәнінде де өмір сондай керемет, көркем. Оны көркем дейтін бір жағынан өзіңіз, өзіңізге байланысты деп те айтқым келіп отыр. Я, бүгін ұйықтап қалып, сабақтан не жұмыстан кеш қалдыңыз ба? Я, немесе жолда шұлығыңыз жыртылып кетіп, автобуста біреу аяғыңызды басып кетті ме? Я, немесе бастығыңыздың көңілі болмай, сізге аяқ астынан айқайлап берді ме? Бір сөзбен айтқанда, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күніңіз сәтсіз күндердің бірі болды ма? Алайда оған кінәлі сіздің бағыңыз емес, көп жағдайда өзіңіз. Бұндай күнді тезірек аяқтағыңыз келетін рас, алайда бұл күнді әлі де сәтті қылудың жолдары бар дейді. Солармен танысып болайық. Яғни жан құрбыңызға қоңырау шалыңыз, оған шағым жасап, өмірден түңілгеніңізді айтудың қажеті жоқ әрине. Тек күнделікті әңгімеңізден бастап, айтып, өздеріңізге тән қызықты әзілдерді әңгіме қылыңыз дейді. Қиындықтарыңызды бір сәтке ұмытып, көңіліңізді көтеріңіз. Я, түскі ас уақытында не жұмыстан кейін жұмыстың қасында орналасқан кафеханаға кіріп, бір шыны ыстық кофе ішіп, сүйікті журналыңызды оқып демалыңыз дейді. Банан, сыр, немесе кезгелген басқа да көңіл көтере алатын тағамды жеп, еріксіз жымиыңыз дейді. Билеңіз үйде не би студиясында болсын, үйде болсын, бәрі бір, яғни үй би үйірмесіне баруға жағдайыңыз және уақытыңыз болса, апта сайын бірнеше сағат билеп тұрған жөн дейді. Сондай көңіл түскен жағдайда үйде жақсы әуен қосып, алып денеңізге бостандық беріп, қалауыңызша билеп алыңыз дейді. Терезесін ашып қойып, шашыңыздағы желді сезініп, көлікті айдағанға не жетсін дейді. Егер жеке көлігіңіз болмаса, мотоцикл алыңыз, немесе велосипед, не ролик, конькиде жарап қалар рас. Бұның ешқайсысы да қолыңыздан астына түспесі, үй ауласындағы әткеншекке отырып тербеліңіз. Бастысы өзіңізді еркін сезініп, бір рақаттансаңыз болғаны. Бүрге тосын сый істеңіз, тарту жасау сый алғаннан да сүйсіндіретін сезім екенін білесіз бе? Өзіңіз қайырымдылық қорына аз-маз болса да ақша бөліп, не жақыныңызға тосын сый істесеңіз, осыны түсінерсіз дейді. Яғни, қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл сіздерге аз да кем күніңізді сәттілікке, жақсылыққа өткізуге арналған кеңес. Сонымен, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі міне бағдарламамызда өз мәресіне жақын қалды. Мен сіздерменен қоштасатын уақытымызда таяп қалған екен. Егер қорытындылай келе, айтқым келгені, шын мәнінде де бүгінгі күннің қалай өтуіне біз өзіміз атсалсақ, бәрі де сәттілікке, жақсылыққа толы болатынын айткым келип отур. Ягъни кез келген уакытта жолуңуз болуп, сәттілік жолдасыңыз болсун деп айткым келет. Я, Кудай силерге жар болсун, бүгүнкү күндөрүңүз жакшылыкка, молчулукка, сәттілікке толы күн болсун деп бүгүнкү жуманы осымен аяктайбыз. Силер менен бир саат көлөмүндө болгон мен Нурлан Карат келеси аптанын дүйшөмбүнүн таңында кайта кездешкенше кош сау саламатта болуңуздар.
Унатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені іздеймін, білмейсің бірақ. Өмірдің мәні-мәні, тағдырдың бағы-бағы, жаным ау бәр өзің. Жүрегім лүпілдеп соғады сенде, дүрсіледі сенде, сені ғана іздеп, іздеп сен ол жүлдейді. Бүлінейік бірге, қуанышты күйге, қыс алмашы сен келші, мені-мені. Толқын толқын теңіз.